Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Arne Hardis, du har sagt nogle gange i løbet af denne uge på gangene her på Weekendavisens redaktion, at der er sket en stille revolution i dansk politik.
Ja, man har det jo med at bruge lidt store ord, men det handler om, at Folketinget, et samlet Folketing, har taget klimapolitikken tilbage, efter at de har været under pres i, 2-3 år, hvor klimapolitikken har været dikteret af utålmodig ungdom på brostenene og vrede og bekymrede borgere. Nu har Folketinget samlet sig om at sige, på landbrugsområdet, der skal vi nok finde ud af, hvordan tingene skal håndteres.
Vi er i gang med ugens Avistid, og vi taler først om klimaaftalen, den stille revolution i dansk politik.
Et meget, meget stort flertal i det danske Folketing, på tværs af partier, er blevet enige om en indsats, der rækker frem til 2030, og som betyder, at vi nu sætter bindende klimamål for dansk landbrug.
Fortæl om aftalen.
Det, der er det mest bemærkelsesværdige ved aftalen, det er faktisk det, at de alle sammen er med. Alle undtagen Alternativet. Alternativet, som var først til at hejse bekymringens og forfærdelsens fane, de er de eneste, der står udenfor, mens alle andre siger, det her det er rigtig interessant at være med til. Og aftalen handler om, at landbrugets CO2-aftryk, som er ganske stort, skal reduceres, og så er der noget med kvælstof også. Der har man lavet en plan, der rækker frem til 2030. Man har fundet lidt her og nu, og så har man sagt, senere vil vi finde mere, og der vil komme noget teknologi, der hjælper os, og så skal vi nok nå det alt sammen. Det er sådan et kort træk, hvad den aftale går ud på.
Ja, og kritikerne af den siger, at det er slet ikke nok. Det er kun en fjerdedel af det mål, som bliver indfriet her, og det er alt for afhængigt af, som du siger, nogle teknologiske fixes i fremtiden. De kritikere kommer blandt andet ud fra den yderste venstrefløj. Alligevel er Enhedslisten med. Hvorfor?
Ja, det er jo udtryk for, at nu er klimapolitikken, det har den jo været længe, men nu er den for alvor på de store områder også blevet til realpolitik. Der har, som du antyder, så har der været en opsplitning i det her, hvor der var en moralsk tilgang, hvor det handlede meget om, at vi hver især må holde op med at spise kød og lægge vores liv om, og så en mere teknisk fixeret politisk tilgang, som siger, gud ved om ikke vi kan innovere os ud af de her ting. Enhedslisten er i den klassiske situation, man hyppigt er, når man rykker ind mod magt og indflydelse, at man skal afveje sin solidaritet med de bekymrede borgere, grønne studenterbevægelser osv., og så muligheden for at sidde med ved bordet og dermed have indflydelse på et meget vigtigt område de næste mange, mange år, og især efter næste valg.
Kan man faktisk vende den om og at spejle den i de nye borgerliges motiv for at gå med ved aftalen?
Ja.
Vi har jo lige afsluttet eller landet en landbrugsaftale i går, som er en kæmpe aftale, som både handler om landbrug, som handler om klima, som handler om kvælstof, altså miljø, hvor de borgerlige partier har kæmpet sammen og været fuldstændig adskillige i det her forhandlingsforløb. Jeg har selv siddet med i forhandlingerne.
Det var nok det mest overraskende, at nye borgerlige gik med. Der ligger jo løse, frustrerede stemmer i Landbrugsdanmark, som med meget god grund føler sig mishandlet på minkområdet og frygter, hvad har regeringen og den støttepartier egentlig af idéer ude på landet. Det vil, min fordom sagde mig, at nye borgerlige vil stå uden for det her, men så vælger man altså at gå med, og det viser jo, at nye borgerlige foretager den samme bevægelse nu, som Enhedslisten har været i gang med meget længe, pragmatiserer sig, gør sig spilbar, som man siger i sportens verden, og være med til at få indflydelse. De håber selvfølgelig også, at efter valget, så vil de være meget større end nu. De har rigtig fine meningsmålinger, og så vil de kunne få endnu mere indflydelse, end ved at stå og samle de proteststemmer op, som utvivlsomt er derude.
Kunne der ikke også være sådan et motiv for, at hvis man er inde, kan man også forlade bordet i protest og smække med døren på et tidspunkt?
Det kan man altid. Mm. Og det gælder jo også Enhedslisten, det gælder de radikale, ja, det gælder hvem som helst. Men det er rigtigt. Man kan vælge på et tidspunkt at sige, nu er scenen til at gøre klar, det er faktisk os, der repræsenterer provinsdanmark på bedste vis. Indtil videre må vi lægge til grund, at det, man har gjort, det er altså at sige, at vi vil være med til at forme dansk klimaomlægning af landbruget.
Det er meget sjovt. Forestil sig, at der er et område her, hvor der sidder folk fra Enhedslisten og Nye Borgerlige og taler om den samme aftale. Det illustrerer lidt din tese, sådan en gennemgående tese om, hvordan folkestyret har det med at suge energi ud af de mest enten reaktionære eller fantasifulde progressive kræfter.
Ja, det er den tilgang, jeg går til dansk politik med. Ja. Det er en fascination af den kæmpe integrationsmaskine, dansk folkestyre er. Muligheden for indflydelse gør, at dem, der kommer med revolutionær utålmodighed, det kan være i udlændingepolitikken, det kan være på det grønne område, det kan være på det sociale område, efterhånden så bliver man en del af det store grødfad og tager samme farve som det, der ligger i grøden, og de andre, der sidder ved siden af med de lange sleve og prøver at lange til.
Kan man sige, at den der integrationsmaskine, som du taler om, har virkelig udsat både klimapolitikken og udlændingepolitikken for nogenlunde samme lektion, faktisk. Altså, vi har fået den der afpolitisering af to områder, som har været ekstreme i mange år.
Ja, men det er jo ikke kun en afpolitisering. Det er jo udtryk for, at det etablerede system tager bekymringerne og protesterne derudefra alvorligt. Udlændingepolitikken er blevet noget mindre betydende, men det er jo fordi alle betydende politiske kræfter har taget den alvorligt. Ja. Tilsvarende er den grønne utålmodighed, det som man kunne gå og smile lidt af med Alternativet for 3 år siden, man har jo taget det alvorligt. Nu er 70% reduktion af CO2-udledningen blevet mainstream i dansk politik, så det er ikke bare en afpolitisering. Det er, at det etablerede politiske system tager protesten ind, tykker den igennem og spytter det ud, den ikke kan leve med, og så går kloden og nationen videre.
Men det betyder vel også, Arne, som du og Hans Mortensen skriver i ugens avis, at der er nogen, der så bliver politisk hjemløse. Altså, der er nogle stemmer derude, som ikke vækker genklang på samme måde på Christiansborg.
Ja, altså, det er jo klart, politikers evne for dobbelttalk er jo ikke ophørt med det her, så Enhedslisten vil selvfølgelig stadigvæk sige, at de lytter rigtig meget til den grønne studenterbevægelse. Ja, ja. Og tilsvarende så vil Nye Borgerlige, og for den sags skyld Venstre, jo også sige, at de er meget bekymrede for, hvad der sker på landbrugsområdet. Men helt grundlæggende, hvem der varetager de mere utålmodige modsatstående synspunkter, jamen så sidder de altså alle sammen og er optaget af, at de skal skaffe sig indflydelse på realpolitikken.
Ja, og det er risky for yderpartier at være i den position. Det må være et godt sted at være for Mette Frederiksen, det her.
Det er helt sikkert. Socialdemokratiet og regeringen forsøger at være tyngdepunktet i dansk politik.
Tak til alle 9 partier for den meget brede og visionære aftale.
Normalmeteren. Og det er klart, at når du så har andre placeret tæt på dig, men tydeligt på hver sin flanke, så bliver man ligesom normalrøsten i dansk politik. Ja. Og der kan man lægge mærke til, at det radikale Venstre har jo skærpet sin klimaprofil og forlangt, at vi hurtigere når CO2-reduktionerne og skruer op for CO2-reduktionerne. Det er selvfølgelig, fordi man har opdaget, at man sidder og deler mainstream med Mette Frederiksen, så derfor så rykker man et lille stykke ud til siden, så man også kan høre, at de er der. Mette Frederiksen, hun er kommet til at sidde der, hvor hun hele tiden har arbejdet for at være repræsenterende det normalt danske, men klimabekymrede.
Ja. Det efterlader jo så Jakob Ellemann Jensen, som jeg er særligt fascineret af i de her uger her, fordi han er ikke blevet væltet om kul af alle de enorme slag, han har fået. Han står der stadig, han har hånden på roret, og han fokuserer på politik på en måde, som jeg synes er ret interessant egentlig, fordi han jo han kunne vælge at gå den ene vej og kæmpe for Venstres bagland, altså landbruget, og han kunne vælge at gå den anden vej og forsøge at appellere hen over midten og til det radikale og et fremtidigt samarbejde. Hvad er det, han har gjort?
Ja, jeg noterer mig jo, at du opfordrer ham til at søge statsministergerning i lederen i den her uge.
Jeg synes, det er på tide.
Og jeg synes, det er rigtigt at have fokus på Jakob Ellemann, for det er en ret gevaldig sejr for ham, også det her. Enten har han styrken, eller også lader han som om, at han har styrken til at sige, nu skærer jeg altså igennem og gennemføre den allerede proklamerede grønne kurs for Venstre, som jo har set meget anstrengt ud efter, at Tommy Ahlers forsvandt. Han har jo et stærkt landbrugsbagland, og der er ikke ret mange bønder i Danmark, men mange af dem sidder altså på Venstres landsmøde. Men han har taget chancen, han har udvist tålmodigheden med at få et resultat, han kunne leve med. Og han har sammen med resten af blå blok demonstreret, at denne blok faktisk er i stand til at lave realpolitik sammen. Det er ret vigtigt. En af grundene til, at Lars Løkke synes, at han er så påkrævet i dansk politik, det er jo, at han siger, at blå blok er for atomiseret og for modsatrettet til, at de kan lave noget sammen. Det er muligt, de er det, men ikke på landbrugsområdet.
Meget, meget tæt, meget, meget tillidsfuldt samarbejde mellem alle de blå partier. Alle blå partier, alle blå partiledere har stemplet ind i det her, har taget ansvar, har sagt, vi ønsker det her, vi vil det her, og vi vil det blå samarbejde i det her. Det synes jeg, ligesom, det viser, at vi kan nogle ting i fremtiden.
Har han alligevel noget, Jakob Ellemann, som man ikke havde troet?
Det har han her. Det er helt tydeligt. Vi må jo se, om protesterne bliver store. Jeg tror faktisk ikke, de bliver det. Vi prøvede, da vi lavede den der artikel, at ringe rundt til det der landbrugsbagland og se, om vi kunne finde de meget vrede mennesker, som al journalistik jo er så glad for. Mm. Men der er faktisk ret stor, ikke glæde, tilfredshed med, at der er kommet en bred afklaring, så landbruget ved, hvad man har at regne med. Det er vigtigt for sådan et erhverv, at man ikke skal regne med, at ting bliver lavet totalt om 3 dage.
Arne Hardis, nu taler vi jo om det her, som om alle er glade, alle er tilfredse. Det er, og siger folk jo ofte, når de kommer ud fra nogle forhandlinger, hvor de har sat deres underskrift. Men det kan jo ikke være rigtigt, at alle er glade. Når alle er glade, så må der stikke et eller andet under. Det kunne for eksempel være, at kritikerne har ret i, at aftalen er tømt for det mest farlige indhold. Er der noget om det?
Ja, det er der da. Altså, det er jo klart, at det er jo på forventet efterbevilling, at det her sker. Man siger, at vi regner med, at vi tæt op under 2030 vil have så mange virkemidler og har genbesøgt aftalerne så hyppigt, at vi når i mål. Men vi ved jo ikke, om vi når i mål. Det er et lån, man har taget i forventningernes bank. Og det er jo så det, der er vilkåret indtil videre. Og det gør, at nogle af de grønne kræfter, de står og råber lidt ud i en ørken, hvor det etablerede politiske Danmark ikke hører så meget efter.
Et lån, man har taget i forventningernes bank. Fandt du lige på den der? Det var en meget smuk formulering, Arne. Den kan du bruge i en artikel sidenhen, jo, måske. De skal jo indfries jo, den slags.
Det skal de.
Altså, de forpligter.
Det gør de.
Trods alt. Ja. Tak skal du have, Arne.
Høje renter.
Præcis. På forsiden af ugens weekendavis optræder udtrykket strafcelle flere gange. Det er ikke et begreb, jeg kendte i forvejen. Det er ikke et, vi går og bruger sådan til hverdag. Men hvis man er inden for kriminalforsorgen og fængselsvæsenet i særdeleshed, så er det et begreb, som fylder mere og mere. Hvad er en strafcelle, Hans Jørgen Ingbo?
Ja, en strafcelle er i virkeligheden forkert at sige, fordi strafcelle er et begreb. Det er ikke en bestemt, konkret celle. Strafcelle er straf, som ordet siger. En disciplinær straf må indtage det for disciplinbrud, og den skal afsones i isolation i en celle, der kommer cellen så ind, men det kan lige så godt være den indsattes egen celle.
Hvor lang tid risikerer man at ende i isolation?
Man risikerer op til 4 uger, okay. 28 dage.
Okay. Hans Jørgen Ingbo, du har været fængselsinspektør i danske fængsler i over 30 år,
ja.
Så du ved, hvad man taler om.
Ja, det gør jeg.
Du har været i Vridsløse Lille, blandt andet. Hersted Vester,
ja.
Og det tredje var
Jyderup.
Over 30 år har du fået udviklingen inden for vores måde at behandle indsatte på, og så er du med i Vågen Gjerns forsidehistorie i ugens avis med rubrikken Målet er straf. Langt flere indsatte i danske fængsler straffes med langvarig isolation end for få år siden. Det er det, der er budskabet. Jeg vil sige, at jeg synes, det er en ret interessant, jo også nogle steder overraskende og enkelte steder rystende historie. I op til en måned ryger man i isolation, hvis man straffes for et eller andet disciplineret. Ja. Hvad vil det sige at blive isoleret på den måde? Er det alle døgnets timer?
Ja, det er det. Det er det. Man er isoleret i 24 timer. 23 af dem i sin egen celle eller en særlig isolationscelle.
Ja.
Og så under gårdture i fri luft, men der er man stadigvæk alene.
Man taler ikke med nogen?
Nej, ikke nogen andre indsatte.
Nej,
man taler selvfølgelig med personale.
Det er klart, men der er ikke nogen at have samtaler med. Kan man se fjernsyn?
Ja, det kan man godt.
Det må man godt. Men man er alene, man er isoleret.
Ja.
Det er den hårdeste straf, kriminalforsorgen kan give indsatte. Tilbage i 2015, der var der 7 anbringelser i strafcelle. Sidste år var der 637. Det er jo en helt vildt eksplosiv stigning. Hvorfor er den kommet?
Jamen, det skyldes jo nogle politiske indgreb. Det skyldes ikke, at fængselspersonalet har fundet behov for at putte flere indsatte i strafcelle. Det skyldes politiske indgreb, der var to af de terrordømte fra Kutønden, som havde fået smuglet mobiltelefoner ind. Så foretog daværende justitsminister Søren Pind 21 strammende indgreb imod de indsatte, og et af dem bestod altså i at bruge strafceller i langt, langt videre omfang end hidtil.
Ja. Så det handler i virkeligheden om, hvordan straf virker. Altså, virker det forebyggende? Hvordan fungerer det i forhold til, hvordan påvirker det de straffede, altså de indsatte, der får de her særlige sanktioner? Virker det? Altså, er det forebyggende? Kan man se, at indsatte, der bliver straffet på den her måde, i mindre omfang bryder reglerne fremover?
Det har man selvfølgelig en antagelse om, men det mener jeg ikke, man kan se, at det har den virkning. Tværtimod så har det en flere kedelige bivirkninger. For det første helbredsmæssige psykiske lidelser opstår i forbindelse med total isolation. For det andet så forværrer det klimaet i fængslet. Et af de vigtigste sikkerhedsredskaber i et fængsel, det er god trivsel, en god tillid mellem personale og indsatte, tryghed og brug af strafcelle i det her enorme omfang, som man gør nu. Det medfører kun til at skærpe spændingerne mellem personale og indsatte.
Mm.
Og dermed fremmer det i virkeligheden sikkerhedsrisici mere, end det forebygger dem.
Hvordan kan man se det?
Ja, det kan man mærke. Det kan fængselsbetjentene mærke. Det hører jeg dem sige gang på gang, at klimaet er svækket, og risikoen for sikkerhedsbrud er større. Mm. Der er flere episoder med trusler og vold mod personalet i fængslerne.
Hvordan bliver de syge, de indsatte, af at få den sanktion, den straf?
Ja, nu er jeg jurist. Jeg er ikke læge, men det er noget med koncentrationsbesvær, det er noget med depressioner og angst. Det kan tage lang tid oven på 4 ugers strafcelleanbringelse, ja, og komme til sig selv igen. Ja.
Jeg kan godt huske sagen om de her mobiltelefoner, der blev fundet hos de varetægtsfængslede i forbindelse med terrorsagen i Krudtønden. Ja. Det skabte enormt stor opmærksomhed. Der var sådan en ramaskrig. Kan det virkelig være rigtigt? Kan du ikke forstå, at politikerne har følt et behov for, at der måtte nogle sanktioner til? Og det er jo normalt jo, at man har sanktioner også for folk, der i forvejen er straffet, hvis de ikke opfører sig efter reglerne i fængslerne.
Jo. Men om det hjælper mere at give 3 gange så lang strafcelletid, det tvivler jeg meget stærkt på.
Hvad er det, man har gjort, hvis man risikerer inden 4 uger i isolation?
Man har brudt reglerne.
For eksempel,
de fleste tilfælde, det er på grund af, at man har indsmuglet eller i besiddelse af genstande, som man ikke må have i et fængsel. Det er for eksempel mobiltelefoner. Det kan også være narkotika eller alkohol eller andre ting. Det kan være, fordi man har optrådt truende over for personale. På det seneste, så har man også skærpet ganske kraftigt straf for at have brugt upassende sprog, som det hedder, talt grimt, som Direktoratet for Kriminalforsorgen har kaldt det.
Hvad mener du om det?
Ja, det mener jeg helt vildt. Ja. Altså strafcelle, det er den alvorligste disciplinære straf. Man har også advarsel, man har bøde,
ja,
og strafcelle er forbeholdt de allergroveste tilfælde.
Mm, så der er god inflation i det, simpelthen.
Ja, det er
det, du mener. Jeg sad og tænkte, da jeg læste artiklen, at man ved jo, at der er krise, når det gælder bemanding i fængslerne. Hver 5. fængselsbetjent er forsvundet fra fængslerne de sidste 8 år. Der er 450 færre fængselsbetjente end i 2013. Der er tale om en akut krise, den blev italesat selv af justitsministeren i de her måneder.
Ja.
Noget skal gøres. Kan det hænge sammen med den her markante stigning i brug af strafcelle?
Det kan det godt. Jeg har hørt fængselsbetjent sige, at de er på nippet til at holde op, fordi den her, de her kraftige indgreb, blandt andet strafcelle, har ændret deres hverdag voldsomt. Der er ikke længere tid til det, som er så vigtigt, både for sikkerhed og for resocialisering, nemlig relationsarbejde, som man kalder det. Altså kontakten mellem personalet og de indsatte.
Ja. Det er meget interessant, og det er jo det reflekterer jo en politisk tilgang til straf i det hele taget hen over de sidste årtier. Altså at straffen er straffen, det er målet i sig selv, og det handler om en eller anden form for retssikkerhed. Grundlæggende en fornemmelse, en følelse i befolkningen af, at når man gør noget forkert, skal man straffes, og hvis der er uheldige bivirkninger, er det bare ærgerligt, det andet er vigtigere.
Ja.
Kan man se det som et spejl af det?
Jamen det kan man sagtens. Der er jo sket den markante ændring for så vidt angår disciplinærstraffe, at tidligere der var det jo alene et redskab for fængselspersonale til at sikre orden og disciplin i fængslet. Men efter at politikerne i de seneste 20 år har blandet sig og ikke bare givet hjemmel til, at man kan bruge strafcelle, men også bestemt, hvordan og i hvilken udstrækning man skal bruge det, ja, så er det blevet til et almen strafferedskab, en slags tillægsstraf til...
Og det er ikke bare noget, I kan levere med at bruge?
Nej, det var det tidligere, der stod i loven, at de indsatte kan straffes, men så ændrede man det igen i forbindelse med Gudtøns-sagen, til at de skal straffes. Mm.
Det er jo et eksempel på en stadig større politisk indblanding i reglementer og i den måde, I håndterer, og også fagligt set, fanger og indsatte og forholdet mellem jer, personalet og de indsatte. Hvordan har du oplevet den stadig større politisering?
Jeg har oplevet det på den måde, at tidligere der var det i meget høj grad de faglige hensyn, som var bærende for, hvordan tingene skulle foregå i et fængsel. Det var fængselsfolk med forstand på det, med erfaring i det. Politikerne holdt sig til at stikke de overordnede linjer ud, lave loven og hjemle redskaber, som fængselspersonale skulle bruge. Men i de seneste 20 år, der har politikerne i langt højere grad givet sig til at bestemme, hvordan fængselspersonale skal bruge redskaberne, selvom de ikke har en pind forstand på det.
Er det anderledes end i resten af Norden, som vi jo gerne ser?
Ja, det synes jeg, det er. Det er det.
Ja.
Jeg oplever klart, at for eksempel i Norge, der har de faglige folk langt større mulighed for selv at bestemme, hvordan driften skal foregå i et fængsel.
Du siger jo, at vi nærmest, og vi, men vi mener, du er et politisk flertal på Christiansborg, og dermed jo også et flertal af vælgerne, ikke kan få straf nok. Forhandlingerne om Kriminalforsorgens budgetaftale for de næste 4 år, de er gået i gang nu, der er stor bevågenhed. Hvad er dit budskab til dem, der skal forhandle en ny aftale på plads med det perspektiv, vi har diskuteret her?
Mit budskab er, at politikerne bør træde et skridt tilbage, helt i tråd med grundlovens magtfordeling. De bør holde sig til de overordnede rammer til lovgivningen, og så bør de overlade til fagfolk med forstand på det og bestemme, hvordan driften af et fængsel skal foregå.
Det er et vigtigt budskab. Vi håber, der er nogle af dem, der lytter med her. Tak, fordi du var med i vores udsendelse i dag.
Selv tak.
Tak skal du have.
Varmt välkomna till Svenska Akademin. Akademin har just sammanträtt och kan nu presentera sitt beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
Vi nåede lige akkurat at få det med i avisen i denne uge.
Nobelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanforfatteren Abdulrazak Gurnah.
Du var helt blå i hovedet af stress, David Tønder, for at nå at få vinderne af Nobelprisen i litteratur med i ugens udgave. Sådan er det faktisk hvert år.
Ja.
Hver eneste år. Det er altid om torsdagen.
Ja.
Hvad er det, der sker på Weekendavisen den torsdag eftermiddag?
Jeg tror, de gør det for at drille os, fordi Nobelprisen bliver altid givet en torsdag kl. 13. Som I ved herinde, så har vi jo deadline kl. 15, og der er jo ikke nogen shortlist. Så man har altså 2 timer til at skrive det definitive portræt af en forfatter, som man kan være hvem som helst, og som man ikke nødvendigvis.
Hvad gør du egentlig så?
Jeg er ulejlig af Gud og hver mand. Jeg beder alle vores anmeldere og andre kloge mennesker og kolleger om at sidde standby, hvis det nu blev en forfatter. De vidste en masse om, og så prøver jeg ellers at forberede mig og have et lille hold af dygtige oversættere, litterater, udgiver andre forfattere klar, så jeg må ulejlige dem, hvis det nu bliver en forfatter, de kender.
Og også det ved de åbenbart i Nobelpriskomiteen, fordi altså det så prøver de også at sabotere.
I den
år
grad.
Ud og år ind.
Simpelthen.
Så kl. 13, så får du at vide, det er Abdulrazak Gurnah, der har vundet. Ja. Og så tænker du...
Så råbte jeg endelig. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, hvem er han? Sammen med mange andre.
Fordi, hvordan så dit beredskab ud der?
Jamen, jeg havde ikke nogen på ham. Jeg havde et par kendere af afrikansk litteratur, som jeg kunne ringe til, hvis det blev en af favoritterne. Dem tilhørte han ikke, og så måtte man jo i gang med at ringe rundt og prøve at finde nogle kloge mennesker, der vidste noget.
Født på Zanzibar og verksam i England, for at kompromissløst og med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar og flygtningens öde i klyftan mellan kulturer og kontinenter.
Nu ved du også noget.
Nu ved jeg noget. Jeg har haft en dag til det.
Og du er jo i stand til at sætte det ind i dit store katalog af viden om litteratur. Han har udgivet 10 romaner og en række noveller. Hvem er Abdulrazak Gurnah?
Han er noget så sjældent som en Nobelpristager, der rammer tidsånden rent. Altså, akademiet benytter sig næsten aldrig af gode anledninger, når de skal vælge en pristager. Men ham her, han rammer altså rent og skriver om nogle af de emner, som vi er meget optaget af i verden lige nu, med migration, postkolonialisme osv. Så kan man også sige, at han tilhører en kategori af engelsksprogede forfattere med ikke-vestlig baggrund. Dem er der jo flere af, mest berømte nok. Salman Rushdie, man kunne også nævne Chimamanda Ngozi Adichie, V.S. Naipaul eller Kazuo Ishiguro, der tidligere har fået Nobelprisen.
Ja. Men det vigtige er vel, at det er stor. Ja, den største litteratur.
Det må det jo være, siden han nu har fået den største litteraturpris.
Er dit indtryk af, at det er
det er han,
meget
altså,
stor
han,
litteratur?
Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, bare fordi, at vi ikke havde ham på vores favoritlister på forhånd, så er han bestemt ikke nogen letvægter. Han er jo en højt dekoreret og respekteret litteraturprofessor for University of Kent, og har været Booker-nomineret i 90'erne, og er anerkendt. Han var bare ikke tippet som favorit.
Lad os tale mere om Abdulrazak Gurnah. Vagn? Mm. Velkommen til dig, ja, også, der står her ved siden af David. Du har forlaget Hjulet, som gennem mange år dedikeret sit virke til at udgive bøger fra de dele af verden, som vi sjældent stifter bekendtskab med.
De varme lande, som jeg kan lide at kalde dem.
Bøger fra de varme lande. Ja. Du har faktisk mødt Abdulrazak Gurnah, og ikke nok med det, han har været til middag hjemme hos dig.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi han skulle have det, jeg kalder Aloras litteraturpris, og Alora står for initialerne på de 4 kontinenter, som jeg er interesseret i. Afrika, Asien, Latinamerika og Oceanien. Og jeg oprettede prisen i 93 som en måde at skabe opmærksomhed omkring oversættelser af forfattere fra de kontinenter, som jeg synes blev... Vi havde for få af, og selv dem vi havde blev... Fik ikke den opmærksomhed, de fortjente.
Så et par år efter, så kom han til middag hjemme hos dig?
Ja, for så havde jeg jo så en jury, som jeg så var sekretær for, som læste på grundlag af anmeldelser af de bøger, der var udkommet i årets løb. Så valgte vi nogen ud, som de læste, og så blev der nomineret et antal. Og i sidste ende, så skulle vi jo have en vinder, vi kunne invitere til Danmark. Og der besluttede så juryen, at det skulle være Gurnah det år.
Mm. Han er fra Tanzania. Han har været bosat i England i mange år.
Han ville nok, undskyld mig, selv sige, at han var fra Zanzibar.
Det ville han, præcis. Ja. Det er der, han kommer fra. Ja. Og det er selvfølgelig rigtigt, det ville han sige, som jo er Tanzania.
En del, ja.
En del af det, ja. Vi skal høre ham læse en passage op fra By the Sea.
I live in a small town by the sea, as I have all my life, though for most of it was by a warm green ocean a long way from here. Now I live the half-life of a stranger, glimpsing interiors through the television screen and guessing at the tireless alarms which afflict people I see in my strolls. I have no inkling of their plight, though I keep my eyes open and observe what I can. But I fear that I recognize little of what I see.
Hvad er det, der kendetegner Gurners forfatterskab der?
Altså, nu nævnte jeg Kazuo Ishiguro før, og nogle af dem, der kender hans forfatterskab, Gurners forfatterskab, sammenligner de to. Altså, at vi har at gøre med en formelt, intens, indlevende prosa, der skildrer menneskets skæbner. Det er store emner, men han forankrer dem i historien og i enkelte menneskers valg og oplevelser, ja. Og stilistisk sikker.
Og Nobelpriskomiteen sagde det jo også meget tydeligt, at det er menneskeskæbner, der befinder sig i kolonisering. Der har erfaring med kolonisering i Afrika.
Det er det. Det kan for eksempel være expats, der vender hjem til deres fædrene afrikanske land og er dybt desillusioneret over at se, hvad de ser. Skal man så vende tilbage til der, hvor ens rødder er, eller skal man affinde sig med sit liv som måske andenrangsborger i Vesten? Det er de der dilemmaer, han opregner, og som jo ikke er blevet mindre relevante siden at to af hans romaner kom på dansk i 90'erne.
Det kan man sige. Vagn Plenge, du har en gæstebog med, hvor han skrev faktisk Gurna. Hvad skrev han, da han besøgte dig der tilbage i 1995? Ah,
det var desværre ikke sådan noget særligt originalt. It's been a pleasure to meet you all, Abdul Razak.
Oha. Det lyder måske banalt, men når det er skrevet af en Nobelprisvinder, så får det jo noget tyngde, gør det, ikke?
Jo, og så for nu at prale, så mindede min kone mig om, at nu er han så den tredje Nobelpristager, der spiste ved vores bord.
Hvem var de to andre?
Den første var faktisk Bjørn Stjerne Bjørnson, så det var i min farfars tid.
Okay, det er langt tilbage. Ja, og hvem er den anden?
Wole Soyinka.
Okay, det er nu heller ikke
Nej, som jo var den seneste afrikanske Nobelpristager helt tilbage i 80'erne, så du har haft to af dem.
Du stiftede litteraturprisen af Lora, som jo ud over at berige vinderen med 10.000 kroner, som jo har været mange penge, dengang, så fik de også et ur til at hænge på væggen. Hvorfor det?
Fordi den første prismodtager, som var Eduardo Galeano, da jeg skrev til ham, om han ville komme til Danmark og modtage prisen, så svarede han, at det ville han gerne, fordi han forstod, at det var en anerkendelse af, at vi i Nord kunne værdsætte det som den kultur og den litteratur, som de kunne tilbyde fra Syd. Og i det ikke var en almisse, som alle andre fra nord til syd. Og det svar satte jeg stor pris på. Det har jeg ofte citeret siden.
Hvorfor er det vigtigt?
Og så var det vigtigt for ham, at sige, at det var ikke pengene, det handlede om. Det, der han helst ville have, det var noget, han kunne sætte frem i sit hjem. Sådan, han havde jo været i eksil før under diktaturet i Uruguay. At hvis der skulle komme politi igen efter ham, så ville man kunne se, når han er altså kendt i udlandet, så må vi hellere være lidt forsigtige. Så det blev sådan en tradition, at alle efterfølgende prismodtagere, de fik det her Georg Jensen ur med en inskription.
Det er meget fint. Det er en meget fin tradition. Hvorfor er det vigtigt? Det er jo det, du altid synes, at det er vigtigt, at vi som et vestligt læsende publikum forholder os til litteratur fra, som du kalder det, de varme lande. Her er det altså Tanzania. Hvorfor er det vigtigt, at vi læser de her bøger for dig?
Fordi jeg selv havde den oplevelse, da jeg var østpå første gang, som kahytstreng på et fragtskib til Østen i 92-93, at opleve mennesker rundt i havnene, vi kom til, og være nysgerrige, når de kommer ombord, dem, der kommer ombord og arbejder på skibet osv. Hvordan er deres hverdag egentlig? Jeg så bare ansigterne, ligesom man også, hvis man er turist i dag, kommer til Thailand eller hvor det var, ser ansigter og ikke ved, hvad der er bag. Når man så læser bøger, de har skrevet om sig selv, så kommer man på en anden måde, kommer man ind på livet og opdager, at bag den her kulturelle klædedragt, at vi alle sammen har de samme aspirationer og kampe i livet, som herhjemme.
Og hvad sker der så, når vi erfarer
det? Ja, så synes jeg, at så får man en større respekt end for de her navnløse masser og tal og så videre, som de ellers figurerer, som i aviser.
Sker der det, Dale Turner, når nu Nobelprisen i de her år insisterer på at give prisen til forfattere, som jo egentlig ofte er ukendte i offentligheden? Kommer vi, er det også din erfaring, kommer du tættere på noget væsentligt.
Det synes jeg helt akkurat. Jeg synes, det er den prises største berettigelse. Fordi det ene kontinent superstjerne er det andet kontinents ukendte pen. Og så en gang om året har vi den her storladende, umulige, vanvittige pris, som gør, at vi får lyst til at læse en kinesisk eller tanzaniansk, zanzibarisk forfatter. Ja. Og det er jo berettigelse nok for sådan en pris.
Jeg synes, Lone Kühlmann har udtrykt det meget godt, som jeg har gjort til et slogan, at her får vi ikke forklaret og analyseret udefra. Her er vi midt i, hvad det handler om.
Mm-hmm. Det tønder til sidst. Du nævnte det selv før. Det er meget en roman, eller det er en Nobelpris modtager til tiden. Det er romaner om følgerne af kolonialiseringen. Det kunne næsten ikke være anderledes, tænker man. Også med Nobels egen historie, egen skandalisering, som jo kom midt i hele diskussionen om lige præcis kolonialisering, sort og hvid, majoritet overfor minoritet, center, periferi af verden osv. Ja. Er der ikke en risiko for, at det også bliver en politisk motiveret pris?
Altså, det ville næsten være det værste, der kunne ske for den.
Ja, det ville jo faktisk være helt ødelæggende.
Det ville devaluere den fuldstændig, ja. Og derfor så er det jo også værd at bemærke, at umiddelbart efter skandalen i akademiet, så gav de altså prisen til en Milosevic-apologet i Peter Handke. Sidste års valg, Louise Glück, var også fuldstændig apolitisk og ukontroversiel, så lur mig, om de ikke stadig vil have blikket stift rettet mod litterær kvalitet og ikke mod samvittighedsspørgsmål. Det håber jeg da.
Tak skal I have, fordi I kom. Begge to avistid for denne uge er slut. Birgit Nissen Petersen og Marie-Louise Vestart til rettelæger produceret. Jeg hedder Martin Krasnik. På genhør og god læselyst.